Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı. Aprelin 18-ci çərşənbə günü düz saat 12 tamamda Azadlıq studiyasından sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışacağıq? Bizim şəhərdən, Bakıdan. Qonağımız da elə bizim şəhərli olacaq. Bizim şəhər kampaniyasının təbliğatçısı, təşkilatçısı Aytəkin İmranova. Bizim şəhərin taleyi kimi ağrıdırsa proqramımıza qoşula bilər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Haydi, sizin istəyinizlə bizim şəhərin bugünlü müzakirəyə başlayırıq. Bir Can Bakı deyin. Və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri efirdədir. Studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbərlərimizdə. Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələcək. Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinin imzalanmasına çox yaxındılar. Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının Avro 2008-in seçmə mərhələ oyunlarını harada keçirəcəyi bugün bəlli olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındılar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Viyanadakı çıxışda Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində bir araya gələcək. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparacaqlar. Bugün Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının Avro 2008-ci seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrda harda oynayacağı dəqiqləşəcək. Bugün QİTƏ futbol qurumu UEFA, Uelsin paytaxtı Kardifdə keçiriləcək icraiyyə komitəsinin iclasında bu məsələ ilə bağlı da qərar verməlidir. Dünən Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armin Minyasyan deyib ki, ev oyununu Yerevanda keçirmək istəyən Ermənistan tərəfi bu oyunu işıqlandıracaq jurnalistlərin də təhlükəsizliyinə təminat verəcək. Daha öncə Ermənistan Futbol Federasiyası Azərbaycan yığmasının və Azərbaycandan gələcək azarkeşlərin də təhlükəsizliyinə təminat verdiyini bildirmişdi. Azərbaycan tərəfi isə yığmalar arasındakı seçmə oyunların neytral meydanda keçirilməsində israr edir. Ermənistan Futbol Federasiyası əvvəllər oyunların Bakıda və Yerevanda keçirilməyində israr edəsə də, sonradan bildirmişdi ki, ev oyunlarını Yerevanda keçirsələr, səfər oyunu neytral meydanda da ola bilər. İran-Azərbaycanın siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiə komitəsi Urmiya şəhərində 8 aydan bəri həbsə saxlanılan Hüseyn Fərhudənin gizli şəkildə edam edildiyini bildirib. Xətibi ləqəbi ilə tanınan Hüseyn Fərhudə haqqında edam hökmü məhkəmənin qərarı ilə aprelin 16-sında icra edilməli idi. Amma İranın rəsmi orqanları hökmün icra edilib edilmədiyini elan edəməmişdilər. Siyasi məhbuslar müdafiə komitəsindən Əlirza Quluncu Azadlıq Radiosuna deyib ki, Urmiya həbsxanasından azad olunan məhbuslar 40 yaşlı Hüseyn Fərhudə xətibinin 8 ay işgəncələrə məruz qaldıqdan sonra bu yaxınlarda gizli edam olunduğunu təsdiqləyib. Hüseyn Fərhudənin Türkiyənin casusu olduğu iddiamı ilə edam edildiyi bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidentinin sərəncamı ilə Virginiyada həlak olanların xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq Aprelin 22-sinə qədər Amerikanın bütün dövlət və ictimai binaları üzərində bayraqlar endiriləcək. Dünən isə polis Virginia ştatındakı tələbə şəhərcində 32 nəfəri öldürənin kimliyini dəqiqləşdirib. Polis deyir ki, hadisəni Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Seung-hui törədib. Əldə olunan məlumatlara görə Koreyalı tələbə özünü öldürməzdən əvvəl yazdığı məktubda universitetin varlı tələbələrindən qəzəbli olduğunu bildirib. Cho Seung-hui-nin əsəb sarsıntılarına qarşı həbblərdə qəbul elədiyi deyilir. Virginiyadakı faciə Amerika tarixindəki ən qanlı hücumlardan biri sayılır. BMT-nin baş katibi Əfqanistanda təşkilatın işçilərinə hücumu pisləyib. Baş katib Ban Ki-moon Əfqanistanın cənubunda BMT-nin 4 Nepallı, 1 Əfqan işçisinin öldürülməsindən və Əfqanistanda zorakılığın artmasından narahat olduğunu da deyib. Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 din sakini öldürməkdə şübhəli bilinən 8 əskərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant De La Cruz hadisədə iştirak edən digər əskərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlığı təmin ediləcək. 8 Amerika əskərindən digər 3-ü din sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni örtbasdır eləməkdə ittiham edilirlər. Bugün Yaponiyada Nagasaki şəhərinin meri Itio Ito öldürülüb. Itonun yerli mafiyanın Yakuzanın sifarişi ilə öldürüldüyü ehtimal edilir. 31 yaşlı Mer dəmir yol vazalının yanında güllənənib və aldığı yaralardan xəstəxanada keçinib. Merə sui-qəsd edən 59 yaşlı silahlı saxlanılıb. Onun Yaponiyanın iri cinayətkar şəbəkəsi Yamaguchi Gumi mafiyasının üzvü olduğu iddia olunur. Yaponiyanın yerli mediasının məlumatına görə 4 il əvvəl mafiya üzvünün də iştirakçısı olduğu yol nəqliyyat hadisəsini şəhər rəhbərliyi başqa cür araşdırıb deyə indi silahlı hayf çıxırmış. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe hadisəni pisləyib və bütün vətəndaşları belə zorakılıqların qarşısını almağa çağırıb. Və nəhayət sonuncu xəbərimiz. Dünən New York birjasında Britaniya funt sterlingi 2 dollardan baha satılıb. Son 15 ildə ilk dəfədir ki, 1 funt 2 dollar həddini keçir. Müşahidəçilər deyirlər ki, əgər Britaniya hökuməti inflyasiyanın aşağı səviyyəsində nəzərə alan sənəd faizlərini artırsa, funt sterlingə investisiya qoyanların gəlirləri də artacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov təqdim edədim. Növbəti xəbərlərimiz saat 1-də efirdə olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, amma bilirsiniz ki və deyirsiniz ki, can deməklə iş bitmir. Bu gün elə Bakının canına bir nəzər salmaq istəyirik. Təxminən bir əsr öncə Səməd Vurğun Bakının dərdi var, Bakı xəstədir söyləmişdi. Bunu hamınız bilirsiniz bu misraları. Bu fikir bu gün də aktualdır mı? Bunu müzakirə edəcəyik əziz dinləyənlər. Qonağımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranlı olacaq. Amma gəlin əvvəlcə Can Bakıda havanın və yolların durumundan xəbər tutaq. Söz səndə Aygün.
Salam Can Bakı dinləyiciləri. Bu gün Bakıda hava bulutlu olacaq. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin gözlənilir. Gündüz havanın temperaturu təxminən 12-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan üstündə də aşağı inəcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Yolların durumuna gəlincəsə Sevdə xanım əsas küçələrimizdə tıxaclardır. Qonağımız da deyəsən bu səbəbdən 1-2 dəqiqə gecikir, amma artıq yaxınlaşıb indi
onun heç olmasa gəlsin.
Gələcək, bəli. Günün olaylarına gəlincəsə bu gün Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Belqradda bir gələ bilərlər. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri iştirak eləyəcək. Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişini imzalanmasına çox yaxındır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Viyanada ATƏT-dəki çıxışında belə deyib. İndi bu məsələ bir daha müzakirə mövzusu olacaq. Bundan başqa günün olayı FIFA-da AFA-da daha doğrusu Azərbaycan-Ermənistan futbol maçının yerinin bəllənməsi ilə bağlıdır. Bugün qərar veriləcəyi gözlənilir. Daha bir xəbərimiz isə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən gəlib. Artıq sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi yaxın günlərdə keçiriləcək. Artıq hakim də təyin olunub. O, bir çox hakimli məhkəmələrin hakimi Mənsur İbayevdir. Bax, hələlik informasiyalarımız bu qədər. Növbəti xəbərdə yəqin yarım saatdır. Mən isə günün o biri xəbərlərində çatdıracağam.
Aha, çox gözəl, təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Aygün Muradxanlı idi. Bakının dərdləri, bizi şəhər kampaniyası nə istəyir? Belə bir sual qoymuşuq. Qonağımız kampaniyanın təşkilatçısı Aytəkin İmranov olacaq. Amma o birazdan olacaq verilişimizdə. Hələlik bir musiqi fasiləsi. Aytəkin xanım gəlib çıxsın.
Şöhrətin var el dilində Sən ana Xəzərimin sahilində Şən Bakı şöhrətin var el dilində Səhərlərin aydın təmiz Bir döyünür ürəyimiz Sən Cavan Bakı, mehriban Bakı. Bax necə göy Xəzərim ləpələnir. Hər səhər sularına nur benim ləfələnir. Hər səhər sularına nur çilənir. Böyük əzəmətli şəhər, günəşli qüdrətli şəhər, sən şəhərlər gözəlisən Bakı. Ey cavan Bakı, mehriban Bakı. Ey cavan Bakı, mehriban Bakı.
Bu Bakı bizi, Bakı haqqında bu mahnı, Rəşid Fəfilovun mahnısı bizi uzaq 60-cı illərə qaytardı. Deyilənə görə vaxtlar Bakı fərqli olub, bəlkə deyilə Rəşid bəyin mahnında oxuduğu kimi olub. Amma 2000-ci illərə gəlib çıxmışıq, indi Bakı necədir? Bax, bu məsələni müzakirə edəcəyik, əziz dinləyənlər, Bakının dərdləri. Yəni, bizim şəhər kampaniyası nə istəyir? Sualımız belədir. Qonağımız kampaniyanın təşkilatçısı deyimmi, koordinatoru deyimmi?
Nə istəyirsiniz deyim.
Aytəkin İmranov olacaq. Aytəkin xanım, axır ki, gəlib çıxdı. Xoş gördük, Aytəkin xanım.
Xoş bulduq.
Öncəm, sizi biraz yaxından tanımaq istərdik, Aytəkin xanım. Hansı təşkilata təmsil edirsiniz? Yəqin birbaşa qatıldığınız bir qeyri-hökumət təşkilatı var hər halda.
Deməli, əvvəldən başlasaq, ixtisas üzrə, mən tarixçiyəm. Və tarix, mədəniyyət, abidələr mühafizəsi və bərpası sahəsində 12 ilə qədər çalışmışım. Yəni, elmi şübə müdür olmuşam və komitə o vaxt var idi. Tarix, mədəniyyət, abidələr mühafizəsi və bərpası üzrə komitənin sədrin birinci mavin olmuşam. Və müəyyən vaxt, yəni daima ictimai fəaliyyətlə məşğulmuşuq, bir neçə ictimai təşkilatda, yəni çox böyük təşkilatlarda, amma indi onları sadalamağa bəlkə də ehtiyacı yoxdur. Ona görə ki, biz hər öz birimiz bu kampaniyada qoşulanları öz təşkilatında fəaliyyətlə bərabər, ayrıca olaraq, yəni ki, sizin də bizim də çox vacib bildiyimiz bir mövzu ətrafında birləşmişik, yəni kampaniyada ki, bizim şəhər. Bəlkə biraz qırağa çıxım deyim ki, bu yaxında özünüz bildiniz ki, Moskvada da demək olar ki, plagiat kimi bizə belə çox maraqlı gəldi. Eyni mövzuda kommunistlərdən tutmuş liberallara qədər böyük bir kütlənin qatıldığı bir etiraz aksiyası oldu ki, yəni bu şəhər bizim şəhərdir. Aha. Yəni biz eyni bir şeyi ola bilər ki, bu təsadüfən də bəlkədir, bəlkə qanuna uyğunluqdur ona görə ki, yəni keçmiş o idarə üsulu ilə gedən bir dövlətlərdir və eyni problemlər yaradılır.
Aha. Çox sağ olun, Aytəkin xanım. Düzünü deyim ki, belə cavan və gözəl bir xanım gözləmirdim studiyamızda.
O qədər də cavan.
Keçək suallara. Bizim şəhər kampaniyası başlamaq təşəbbüsü necə yarandı və məqsəd nədir?
Deməli, bizim şəhər kampaniyasında bir çox tanınmış təşkilatlar və şəxslər və ekspertlər iştirak edir və həm də adi vətəndaşlar. Ona görə ki, bu demək olar ki, özünüz də bilirsiniz ki, sizə müraciətlərdən və bizə də olan müraciətlərdən, mövzu və mövzudan kənar. Yəni, demək olar ki, bu saat şəhərin vəziyyəti şəhərin əhalisinin 99%-ni çox narahat edir. Biz belə bir qurum düzü. Ayrı-ayrı, yəni hüquqşünaslar, jurnalistlər, elmi işçilər və s. bu mövzunu məşğul olanlar tarix, mədəniyyət və təbirisi qoruma bir komitəsi yaratmaq. İctimai hardası nəzarət komitəsi, ona görə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının birinci funksiyası olmalıdır ictimai nəzarət gedən proseslərə və nəzarətsiz olan proseslərdə görürsünüz ki, hansı bir nəticələrə gəlir. Və şəhərdə yaranan, demək olar ki, bərbad və birbaşa bəlkə o sözü demək olar, qəza vəziyyəti. Şəhərdə və bilavasitə bizim bir neçəmizin də ofisi yerləşdiyi İçəri şəhərdə. Yəni, İçəri şəhərdə bizim gözümüzün qabağında, yəni heç bir təsəvvür olunmayan, hətta sovet vaxtı, bir proseslər ki, yəni bir var ki, hansısa bir xırda bir pozuntu baş verir, amma bir var ki, bir ilə yaxındır ki, çox gücdü, gecə gündüz, hər halda bir saat 11-ə qədər biz müşahidə edirik, dağıntı və şuurlu dağıntı prosesləri. Ekskavatorla, buldozerlə, kamazlarla, bütün qadağan olunan üsullarla və vasitələrlə, hansı ki, qədim şəhərlərdə və restaurasiya, yəni ki, bu qoruq zonasında heç bir ölkədə mümkün olmayan vasitələrlə dağıdılır.
Təbii ki, kampaniya aparmaqla ictimai rəyə təsir göstərmək istəyirsiniz.
Bəli.
Hansı vasitələrdən, hansı üsullardan yararlanırsınız?
Həm ictimai fikrə təsir, yəni ki, biz siz ictimai fikirdə yəqin ki, demək olar ki, yeknəsəklik yoxdur. Demək olar ki, kimə müraciət eləyirsə, hamı razıdır ki, vəziyyət bərbaddır və nəsə eləmək lazımdır. Sadəcə olaraq, ola bilər onları bir səfərbər eləmək və cəmləmək və müxtəlif növ fəaliyyətlərdə. Yəni, adətən biz deyirik, danışıq, dərmi masa keçirilirik, qəzetdə məqalə çıxır və bitir. Və biz fikirləşdik, yox, yəni biz məcburuq ki, ardıcıl olaraq bütün bizim ölkədə, dövlətdə mümkün olan bütün hüquqi və ictimai mexanizmlərdən istifadə edirik. Yəni, birbaşa biz əvvəl, bu keçən ilin haradasa yayındaydı ki, birinci bina, yəni İçəri şəhərin bilavasitə ərazisində daxil olan tibbiçilər evi deyilən bir binadır. Yəni, onun tarixi də keçmişi var, orada Rus şəhəri qalıbdır. O, və o ərazi demək olar ki...
Azdev meydandakı.
Azneft meydanında və Azneft binası ilə və UNESCO-nun xoşməramlı səfirinin ofisi ilə üzbəüz bilavasitə çox yaxın məsafədə olan və o deyir, nəqliyyat da daim orada. Yəni ki, göz qabağında olan şeylərdə haradasa bir qıraqda deyir ki, kimisə xəbər olmasın. Və demək olar ki, indiyə qədər bir il keçməsinə baxmayaraq, birini qoyub birinə gedir o qədər ki, problemlər. Orada heç bir lövhə, heç bir göstərici yoxdur ki, bu işləri kim görür, hansı məqsədə görür və orada nə tikiləsidir. Artıq beton tikən...
Nə iniblər orada bu dəqiqə?
Deməli, bir binanı söktülər keçən yay, haradasa iyul ayıydı və orada çox insan haqları təşkilatları, monitoring qrupu, nə bilim ictimaiyyət, ayrı-ayrı mütəxəssislər yığışıb dərmi masa keçirdilər, müraciətlər, qəzetlərdə çıxdı və s. və bunu bina dağıdılandan sonra bir müddət səngidə bu proseslər. Demək olar ki, haradasa bir neçə ay, biz də bir balaca belə də rahatlamaq, dedik ki, nəsə bir şeylər eləyə bilərik, amma ki, bu keçən ilin 2006-cı ilin dekabrından, deməli, sərasər, kütləvi, heç bir, yəni ki, bir bazar, bayram və s. bilmədən bu proseslər başladı davam eləməyə. Yanındakı ikinci bina söküldü. O da, deməli, 1988-ci ilin Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Mühafizə altında olan binaların siyahısı. Bilavasitə, bilavasitə o siyahıdə var və bilavasitə o siyahıdə olmaqdan başqa, yəni ki, hamınız bilirsiniz, yəqin ki, savadlı insanlar ki, UNESCO-nın dünya mədəni irsinə daxil olunub İçəri şəhər. Çox böyük, yəni əziyyətlərlə mütəxəssislər neçə illər sənədlər hazır təqdim ediblər. 2000-ci ildə deyəsən, yaddaşı məni aldatmırsa qəbul olunub və 2003-cü ildə buradan hər hansı bir siqnallarla yəqin ki və əsaslandırıb ki, güya ki zəlzələdən burada çoxlu xəsarət çəkən bina var. Dağılmaq qorxusu altında olan abidələr siyahısına keçirilibdir. Və bilmirəm, indi o zəlzələnin nə qədər təsir oldu, ona görə ki, ondan sonra demək olar ki, o müxtəlif proseslər getdi, amma ki, yenə də deyirəm, bu bir il ərzində olan, bayaqları siz soruşdunuz ki, hansı səmtlərlə fəaliyyət göstərir. Yəni, biz birinci olaraq hər bir vətəndaş kimi biz müraciət elədiyik sorğularla, rəsmi informasiya sorğuları ilə, informasiya haqqında qanuna əsaslanaraq və s. konstitusion hüquqlarımıza isə bütün səlahiyyətli instansiyalara, abidələrin qorunması üçün cavabdeyik təşkilatlar. Yerli icra hakimiyyətidir və Mədəniyyət Naziri müvafiq idarələridir. Yəni, o ikili bunlar cavabdehdilər bunlara. Və demək olar ki, bunların qorunmasına cavabdeh olan qurumlar bilavasitə onu dağıtmaqla məşğuldur. Hər halda icra hakimiyyəti. Ona görə ki, bütün orada duran maşınlar, onların nömrələri, onların səlahiyyətli şəxslər və görünür ki, cavab verilməsə də ki, yəni bilavasitə bu işlər özünüz bilirsiniz ki, şəhər icra hakimiyyətinə çox yaxındır. Və biz müraciət elədik, bir 8-9 sorğu ilə ayrı-ayrı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qədər. Ona görə ki, düzlükdən də Fövqəladə Haldır şəhərin mərkəzində belə birinə. Və demək olar ki, iki belə formal cavabdan başqa Ona görə ki, biz yaşıllıqla da əlaqədar, yəni ki, o bir kampaniya bir xəttidə ki, yəni bu təzə binaların tikilməsi, abidələrin sökülməsi və yaşıllığın qırılması. Bu, bilavasitə bir-birindən əlaqəli prosesdir. Bir də Ekologiya Naziri belə formal cavab verdi ki, şəhərə biz cavab deyirik, amma bu proseslər gedir. Bunlar özünüz bilirsiniz ki, televizorda da bir çox çıxışlar ediblər. Və Dövlət Tikinti Komitəsi bizə cavab verdi ki, biz təzə qurulduruq, bu Fövqəladə Hallar Nazirinə verilmişik və struktur dəyişikliyi baş verir. Ona görə biz bilmirik, yəni tam məlumatımız yoxdur və biz sizin sorğunuzu yönətmişik şəhər icra hakimiyyətinə. Qalanlara baxmayaraq ki, sual telefondan zəng eləyib, müraciət edirik və özüm çox tanıdığım adamlar var hələ də, memarlar və s. və s. Yəni ki, o sistemdə işləyən bir adam ki, onlar da işləyirlər və indi deyim ki, yəni yenə də qeyri-formal, yəni onların dediyinə görə bunların səlahiyyətində deyil. Yəni, bunlar deyirlər, kollegiyalarda çıxış edirlər, müraciət edirlər və s. və s. Özünüz görmüşsünüz, televizorda bir neçə dəfə, məsələn, Cəhər Qiyası danışa bilinsin, layihə institutudur. Və düzdür, onlar açıq etiraz eləmirlər, yəni ki, bir balaca, bəlkə bir balaca yox, elə o sahədə onları qınamaq da olar. Ona görə ki, bu elə bir məqamdır ki, hər bir şəxs, hər bir vətəndaş öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır. Yəni, baxmayaraq ki, hansı fəsadlar bu yarada bilər. Və eyni vaxtda biz məhkəmə proseslərinə başladıq. Yəni, bütün hüquqi mexanizmlər dediyimiz kimi istifadə edəmək. Yəni ki, biz düşünmürük ki, bu saat Azərbaycan Məhkəməsi Şəhər İcra Hakimiyyətin cəlb eləyəcək bir cavabdır kimi. Amma istədiyi daxili mexanizmləri keçək ki, sonra bir söhbət olmasın ki, biz xarici mexanizmlərdən istifadə edək.
Məhkəmlərdən birazdan danışarıq. Mümkündür mü? Bakının dərdlərini müzakirəyə çıxarmışıq, əziz dinləyənlər. Bunu siz istəmişsiniz. İstər bizim veriliş efirə gedən vaxtlarda, istərsə də verilişdən sonra mənə gələn zənglərdən belə nəticə çıxartdım ki, siz Bakının dərdlərindən çox şikayətçisiniz. Bizim şəhər kampaniyası nə istəyir? Belə bir sual qoymuşuq. Qonağımız kampaniyanın təşkilatçısı Aytəkin İmranovadır. Aytəkin xanımla söhbətimiz davam edəcək, amma birazdan sonra.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Bizim şəhər kampaniyası nə istəyir? Sualımız belədir. Qonağımız kampaniyanın təşkilatçısı Aytəkin İmranovadır. Aytəkin xanıma, suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefonla cavab verə, sual verə bilərsiniz. Mesaj nömrəmizə deyirəm 050-744-1017. Telefon nömrəmiz 436-77-41. Necədir? Deyəsən telefonda, telefon xətində kimsə var. Alo, bəli. Eşidirəm sizi. Can Bakı sizi eşidir.
Alo.
Bəli, bəli, bəli. Xoş gördüm. Salam. Mənə yazdılar. Leyla Mədətova.
Bəli.
Xoş gördüm, Leyla xanım.
Sizə çox təşəkkür edirəm. Belə bir mövzunu, aktual mövzunu bir daha gündəmə gətirdiyinizə görə. Və Aytəkin xanıma sadəcə suallarımdan biri bundan ibarət idi ki, yəni bu mədəniyyət hüququnun pozulması ilə bağlı, bizim qarşılaşdığımız bu, belə deyək, dəhşətli tarix mədəniyyət abidələrinin pozulması ilə bağlı məhkəmə prosesləri indi hansı səviyyədə davam edir və bu mübarizənin nəticələri barədə onun gözləntilərini öyrənmək istəyərdim.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm Leyla xanım. Leyla xanım, siz bu işlə birbaşa məşğul olan adamsınız məncə. Məni eşidirsinizmi?
Yəni, səviyyəli iştirak edirəm də çox istəyərdim ki, Aytəkin xanımın yəni bu barədə fikirləri yəqin ki, ictimaiyyət üçün də çox maraqlı olardı.
Aha. Deyirlər ki, mədəniyyət hüququ konstitusiya ilə mühafizə olunan müstəqil hüquqdur və İçəri şəhərin tarixi mədəniyyət abidəsi kimi qorunmasını yalnız oranın sakinləri deyil, ölkədə hər kəs tələb edə bilər. Belədir mi, Leyla xanım?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, doğrudan da mədəniyyət hüququ hər bir kəsə mənsub olan bir hüquqdur və onu hər bir kəs, yəni İçəri şəhərdə yaşayıb yaşamamasından asılı olmayaraq tələb edə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, yəni məhkəmələrin işi geri qaytarma, ümumiyyətlə işin mahiyyəti araşdırmaqdan imtina üçün əsaslardan biri kimi məsələ ona göstərirlər ki, yalnız İçəri şəhərdə yaşayan sakin İçəri şəhərin qorunmasını tələb edə bilər. Halbuki bu dünya mədəniyyət incisidir və hər bir dünyanın hər bir sakini bu cür tarix mədəniyyət abidəsinin mühafizəsini tələb edə bilər.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Başqa bir sözünüz yoxdursa, mən sizdən sağ olaşım. Sağ olun.
Yox, bir daha təşəkkür edirəm.
Qulaq asın verilişi bizə. Sağ olun. Buyurun, Aytəkin xanım. Yəni, bizim bir bayaq yaşılıqların qırılması ilə bağlı da bir söz dediniz siz. Bizim sorğumuz var. Sorğu hazırdırsa yaşılıqların qırılması ilə bağlı. Onu sorğuya qulaq asaq, sonra söhbəti davam etdirək.
Sizcə Bakının yaşılıqları necə qorunur?
Bakının yaşlılıqları indiki vaxtda demək olar pis. Ağaclar qırılır, yerində binalar tikilir. İndi güya Avropaya oxşadılar, amma Avropaya qətiyyən oxşamır. Avropada qədim binalara üstünlüyü verirlər. Demək olar ki, güya New York oxşadılar, amma New York da deyil. Prosta ağacları qırırlar, ziyankarlı, oksigen mənbəyi azalır.
Çoxdan babansız?
5 ay 30 illərdir.
Ümumiyyətlə, bu gün Bakının yaşlaşdırma səviyyəsi necədir sizcə?
Çox qəşəkdir. Yaxşıdır. Bağırırıq, yaxşılaşırıq. Gözəlləşir, günü gündənə gözəlləşir.
Hansı ağaclar əkilir son illər Bakıda?
Gül əkilir, yolka əkilir, palma əkilir, bu ağaclar əkilir.
Bu ağaclar məsələn nə ağac?
Yapon əzgilidir.
Yapon əzgilidir, o bar verir.
Verir, o icra hakimiyyəti qabanda var, o çoxdan əkilir, onlar bar verir. Bu da bar verir, var üstündə. Hə.
Hansı güllər, hansı ağaclar daha tez tutur, Bakı torpağına daha yaxşı düşür?
Güllər tutur da, yolka tutur, ondan sonra almalıdır. Hamısı yetişə bilir də, inkişaf eləyə bilir.
Absolutno. Nə deyə bilərəm var? Şəhərin çantında bir dənə ağac qoymuyorlar. Hamısı iskustin ağaclardır. İskustin ağaclar kimi var?
Aha, sorğunu eşitdik. Aytəkin xanım, əlavəniz varsa buyurun.
Əlavə deyiləndə, yəni mən tamamilə razıyam, o bir vətəndaş dedi ki, tamamilə qorunmur, yəni ki, çox bərbatdır vəziyyət, yəni onu sadəcə olaraq bizim subyektiv fikrimizdir, hətta yəni dediyim ki, biz hətta pressada gedən məlumatı da monitoring aparırıq, yəni ki, başqa bir təşkilatlar və qurumlar mövqeyi necədir? Rəsmi qurum olan Ekologiya Naziri o bir neçə müddət əvvəl aynısı da deyəsən belə bir gedirdi, şöbə müdür orada, dedi ki, yəni onu ham bildiyi bir məqamdır ki, çox böyük faizi, yəni illər boyu Azərbaycanın da gəndə birini qoyub birinə gedə, yəni Abşeron şəraiti çox mümbüt deyil yaşıllıq üçün. Çox böyük çətinliklə əsrin əvvəlində Qorkidən tutmuş kimə qədər o ədəbiyyatda var ki, yəni bu çox tozlanma, bəli, yəni çox biz ekologiyası olan və s. və s. və illər boyu indi qeyd olunur ki, 60-cı, 70-ci, bəli düz 60, 70, 80 və s. və s. çox böyük yaşıllıqlar əkildi və çox böyük qüvvə bir nəticəsində müəyyən bir dəyişiklik oldu ki, indi deyilir ki, bəli, Bakı yaşıl şəhərlərdən biri idi demək olar. Ona görə ki, yəni deyilir ki, çox böyük sahədə qırılıbdır. Və hətta gəndə dəqiq indi bəlkə 500-dən artıq dedilər ki, məhkəmə iddiası ilə hələ Ekologiya Naziri, dövlət qurumu kimi buna cavabdır. Müraciət edib məhkəmələrə və ancaq 200-nə qədər iş qalxızılıb. Yəni ki, prinsipcən Babasad gedir kampaniya təbii ki, ham alqışlayır hər bir ağac əkir. Amma ki, o çubuqlar kəkilir, onlar ağac olana qədər və onlar hər hansı bir təsir eləyənə qədər ətraf mühitə bir ən azı bir 20-30 il keçəcək və eyni vaxtda paralel olaraq deyim keçən həftə 10 gün əvvəl bu kütlə hətta fövqəladə hallar nazirinin yanında ağaclarını demək olar ki yarıdan kəsildi. Mən bilmirəm ki bizdə bu mahiyyət üzrə nədir bir neçə il əvvəl başlanan ki, yəni ağac budalama deyirlər. Yəni artıq budaqların qırırlar, bir budaq və ya nəsə qalır və qoca ağaclar yeniləşdirir. İndi təzə cavan ağaclar yarıdan, ortadan kəsirlər və bir kötük qalır orada. Yəni ki o çox belədir qeyri bir o estetik o bayaqları bir bağbandır deyəsən dedi ki palmalar əkilir və sər və sər. Hər bir şey funksional olmalıdır. Hər bir ərazinin özünə məxsus təbiidir. O, həm bitkisi, florası, faunası və s. var. Və burada zövq də məsələsi var. Burada profesionallıq da məsələsi var. Yəni ki, burada bir mənalıdır ki, hətta bir çox həyətlərdə odur ki, əhali toplaşır birinə. O mövzulardan biri yeni tikirlərdir, ikinci ağaçlardır. Gənə də bir-birinə əlaqəlidir. Ona görə gənə də deyirəm, yaşıllaşdırma idarəsi, hansı ki, departament kimi şəhər icra hakimiyyətinin tərkibindədir və biz ağaclar o dəfə İstiqlaliyyət küçəsində o dəfə deyirəm, yəni bir neçə ayın söhbətidir. Yəni heç nəyə mane olmayan hətta ağaclardılar ki, Elmlər Akademiyasının prezidiumu qabandı və biz gedib onu fiksasiya elədik. Kötükləri də ona görə ki, bizə dedilər ki, onlar çürüyüb ona görə kəsdik. Yəni sağlam kötük idi durub orada. Yəni kimsə gedib onu bir yoxlaya da bilər və orada doğranıb aparıldı. Və biz hətta o sorğularda bir sual qoymuşuq ki, bu hara istifadə olunur, hara gedir. necə olur bu? Və onu cavabdeh olan hansı ki yaşıllıq əkildi vaxtı idi, yaşıllıq yaşıllaşdırma idarəsində yaşıllaşdırma departamenti onları kəsməklə məşğuldular. Yəni bu çox bir nonsens, absurd bir situasiyadır. Yəni ki məntiqlə hər halda, yəni biz özümüz məntiqlə izah eləyə bilmədiyimizə görə gəldə deyirəm o sorğularına müraciət edirik və heç bir cavab da hələlik almamış.
Aytəngə xanım, burada verişimiz yarı olur. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq.
Dünyada nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Toxunam da hər daşına, o qayğısız günlərimə. Mən qayıtmaq istəyirəm o əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən. Yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Toxunam da hər daşına, o qayğısız günlərimə. Mən qayıtmaq istəyirəm son evvallarının meyneli şəfərlərindən. Yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə Xəzərə layla şalana yaşalım sayam. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə Xəzərə layla şalana yaşalım sayam.
Can Bakı davam edir. Verilişimizin qalan hissəsində. Bizim şəhər kampaniyası nə istəyir? İçəri şəhərliyə UNESCO-nun əsas tarixi abidələr siyasından dağılmaq təhlükəsi olan abidələr siyasına keçdi. İçəri şəhərin tarixi mədəniyyət abidəsi kimi qorunmasını ölkədə hər kəs tələb edə bilərmi? Necə oldu ki, paytaxt zövqsüz binaların oylağına çevrildi? Tarixi binalara etinasız münasibətə nə vaxt son qoyulacaq? Hörmət et və qoru kampaniyası hədəfi kimdir? Müasir binaların Bakının tarixi mədəni irsi olan abidələri abidələrlə yanaşı tikilməsinə nə vaxt son qoyulacaq? Tariximiz necə yaşatmalıyıq? Bütün bu sayısız hesabsız sualları güclə oxudum qonağımızla və sizlə birlikdə müzakirə edəcək. Əziz dinləyənlər, bizə zəng vurun, çünki veriliş vaxtı və verilişdən sonra həmişə bu suallarla mənə müraciət edirsiniz. İndi zəng vurun, mesaj nömrəmiz 057-744-1017, telefonlarımız 436-77-41. Bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranova qonağımızdır. Aytəkin xanım, sizinlə birazdan söhbət eləyəcəm, amma əvvəlcə bir hava yol durumuna Aygünə nəzər salıq. Aygün, buyur.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda gözəl bir yaz havasıdır. Temperatur 12-15 dərəcə istidir. Yollarımız da tıxacdır əvvəlki kimi. Sevda xanım, yer gəlmişkən Azadlığın internet saytında biz Avropa Şurasının üzvlük Azərbaycana nə verdi sorğusunu qoymuşuq və forumda çoxlu dinləyicilərimiz iştirak ediblər. Mən onlara təşəkkür edirəm və söz verdiyimiz kimi onlardan maraqlı mesajları mən bir neçəsini səsləndirmək istəyirəm. Demək, sorğumuz Avropa Şurasının üzvlük Azərbaycana nə verdi? İdrak adlı dinləyicimiz yazır ki, Avropa Şurası bizə insan kimi bütün haqq və hüquqlara malik olmaqla bərabər ümidlər verdi. Amma təəssüf ki, hələ ortalıqda heç nə yoxdur. Müəllim, belə bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü bizə imkan verdi ki, hüquqlarımız barədə həvəslə danışa bilək. Amma onların qorunması artıq dövlətin üzərinə düşən bir məsələdir. Dövlət bu missiyanın nə quruma üzvlük ərəfəsində, nə də sonra yerinə yetirməyib. Pərviz Süleymanlıoğlu dinləyicimiz yazır ki, Avropa Şurasına üzvlük əvvəlcə ölkədəki siyasi problemlərin həlli üçün ümid yeri oldu. 5 ildən sonra isə qınaq və ümidsizlik qapısı.
Bəli.
Sir belə bir imzanla dinləyicimiz yazıb ki, Avropa Şurasına üzv olmaq Azərbaycana baş ağrısından başqa heç nə verməyib. Daha bu işimiz qalmadı ki, Avropa Şurasını başını qatmasın. Tarix boyu məgər bizi Avropa Şurası istiqamətləndirib ki, indi də belə bir addım atmağa cəhd göstərirlər. Hüquqşünas xanım yazır ki, Avropa Şurasının hazırda 46 üzvü var və bu 8 milyon vətəndaş özünə cəmləşdirir. Avropa Şurasının üzvlük bizə lokal yaşamaq və qlobal düşünməyin və sərhədsiz yaşamağın mümkünlüyünü öyrətdi. Leyla yazır ki, bugün Avropa Şurası Azərbaycan üçün Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov demiş, Xortdan rolunu oynayır, amma iyi niyyətli Xortdan, yaşasın Xortdan. Selcan Məmmədli, o da hüquqşünasdır, belə bir dinləyicimiz yazıb ki, Avropa Şurasının üzvlük Azərbaycana ən önəmlisi Avropa Məhkəməsini verdi. Azərbaycan 2002 il 15 aprel tarixindən Avropa Konvensiyasını imzaladı və Strasburg Məhkəməsinin yurisdiksiyası altına düşdü. Həmən tarixdən başlayaraq ölkə vətəndaşları öz hüquqlarını milli məhkəmələrdə qoruya bilməsələr də Avropa məhkəmələrinə müraciət etmək hüququ qazandılar. Məlumat üçün qeyd edim ki, ötən 5 il ərzində ölkəmizdən 1600-dən çox şikayət Avropa Məhkəməsinə göndərilib və artıq 3 qətnamə çıxarılıb. Bax belə Sevda xanım, dinləyicilərimiz çox aktivdir. Mən onlara təşəkkür edirəm və bizim forumumuzda hər zaman belə fəal olmaq arzulayıram.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, qonağımız bizim şəhər kampaniyasının koordinatoru Aytəkin İmranovadır. Aytəkin xanım, bayaq Leyla xanım Mədətova, hüquqçu, bizə sual verdi və biz onun sualına cavablamadıq. Məni çox narahat eləyib bu bir neçə dəqiqədə. Mümkünsə ondan başlayaq, sonra suallar gələcək.
Leyla xanım özü dediyi kimi, yəni ictimaiyyəti daha çox dəqiqliklərə varması üçün bu sualı yəqin verdi. Ona görə ki, Leyla xanım özü bizim kampaniyanın koordinatorları və bizim qurumun təsisçilərindən biridir. Və çox böyük xidmətlər demək biraz, biz hələlik ortalığa bir şey çıxarmamışıq, amma ki, çox böyük əziyyəti var. Məhkəmələr bayaq deyilən kimi o qeyd elədi, həm də ki, mən tarixçiyəm, Leyla xanım hüquqşünasdır. Yəni ki, o bəllidir ki, konstitusiya və mədəniyyət qanununda, tarix mədəniyyət abidələri mühafizəsi barədə qanunlar var. Yəni, bir çox maddələr birbaşa pozulur. Burada heç belə şübhəyə, heç bir mübahisəyə söhbət yoxdur. Amma ki, məhkəmə bizdən soruşurdu, Alim Namazov Səbəy rayon hakim ki, sizin mülkiyyət hüququz və siz o İçəri şəhərin abidə olduğu barədə sənəd təqdim eləyin. Yəni ki, prinsipçən bizim hər hansı, demək olar ki, hansısa bir cinayət uğramış insan müraciət edir məhkəməyə və ona deyirlər ki, bizə cinayət məcəlləsi təqdim eləyin. Yəni, hakim bu qanunları, fərmanları və s. bunu özü bilməlidir, araşdırmalıdır. Və bu hamının bildiyi hər ən azı bir balaca savadı olan adamı bilməlidir və bayaq deyilən kimi dünyanın hər bir yerindən, bu ki, mədəni irs siyasına daxil olunub, hər bir buşmen, aborigen və s. müraciət eləyə bilər. Necə ki, biz xəbərlərimizdə göstəririk ki, İndonesiyada, Filippində hər hansı bir abidə, məsələn, daşqın və s. vəziyyətdə, amma bizdə şuurlu sürətdə və hər hansı bir bandit və ya terrorist və s. yox. Yəni ki, öz qurumlarımız, ona görə ki, mümkündür, özünüz bilirsiniz ki, bizim şəhərdə hər hansı bir aksiya keçirmək ki, orada hər hansı bir mühafizə orqanlarının xəbəri olmasın və demək olar ki, biz apellyasiya məhkəməsinə müraciət demək olar deyəndə, yəni baxıldı orada iki məsələ, həm yaşıllıq, həm abidələrlə əlaqədar. Yaşıllıq çox bizə diqqətlə gündüz müəllim idi, Qulyev deyəsən familiyası, sakitcə qulaq asdı və verdik çıxartdı ki, yəni ki, biz haqlıyıq şikayətimizdə və qaytardı rayon məhkəməsinə baxmaq üçün Əhməd Əhmədov idi apellyasiya məhkəməsində və bir düzdür, hamı deyirdi ki, bizlə çox böyük qürur hissi duyur, amma ki dedilər ki, bəlkə hakim bilmir ki, o abidədir. Bəlkə o abidə ümumiyyətlə dağıdılmayıb. Və dedi, yaxı bizim hətta ofisimizə yaxındır müəyyən bir ofislərə. Dedi ki, sizin ofisə çatanda deyərsiniz və s. Yəni ki, mən bilməm nə qədər ki, bizim ziyalılar, hüquqşünaslar, yəni o adamlar ki, bu ictimai rəyi özləri formalaşdırmaq, onlar biraz qeyri-ciddi. Mənə elə gəlir ki, bəlkə biz nəyisə izah eləyə bilmirik. Amma fikirləşməm ki, biz onu izah eləməliyik ki, bu qeyri qeyri-adi və bu dövlət cinayəti səviyyəsində olan bir hadisədir. Ona görə ki, bizim siyasi durumumuz elədir ki, bu saat abidələrlə əlaqədar özünüz bilirsiniz ki, faktlar araşdırıcı komissiya işləyir Avropa Şurasını və ermənilərin, Naxçıvanda erməni abidələrin dağıdılması və bizim də qarşılıqlı iddia olaraq ki, ermənilər bizim işğal olunmuş ərazidə Azərbaycan abidələrini dağıdırlar və bu vəziyyətdə Azərbaycan paytaxtın mərkəzində, hamının gözün qabağında uzun müddət, bir dəfəlik aksiya kimi yox, aylar boyu öz dünya mədəniyyətinə daxil olan abidəni dağıtmaq və biz əminik ki, bu dövlətə qarşı yönələn bir cinayətdir və buna çox ciddi reaksiya olmalıdır və bununla əlaqədar biz prezidentə də müraciət ünvanlamışıq.
Aytəkin xanım mesaj yazıblar. Yazıblar ki, çox yaxşı işə başlamışsınız. Aytəkin xanım, təşəkkür edirik sizə. Adi sakinlərdən hansı kömək umursuz yazdılar? Onlar sizinlə necə əlaqə saxlaya bilərlər? Ağarza müəllim yazır.
İndi bilmem nə dərəcədə uyğundur, yəni telefon da verə bilərik, e-mail da verə bilərik və biz
yəni
ki, mənim telefonum 215-60-70-dir və daim açıqdır, gün ərzində hər bir vaxtı. E-mail var bizim şəhər yahoo.com, ora biz press release-ləri də vermişik. Yəni bir çox Turan, APA və s. iştirak edirlər tədbirlərimizdə, onlardan da koordinatları götürə bilərlər və artıq əhali məcburiyyət qarşısında demək olar ki, başlayırdı təşkilat. O ya məhəllələrdə, məsəl ki, müraciətlər edirlər. Yəni, prinsipi bunu bir mərkəzləşmiş, yəqin ki, biraz təşkilatlanmış halda bunu eləmək mümkündür. Yəni, bir çoxu ümitsizliyə qapanıb. Buna görə ki, heç bir mexanizm, heç bir qanun işləmir. Amma ki, hər halda bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur. Biz axıra qədər bu bütün bu mümkün olan üsullardan istifadə etməliyik.
Zemfira yazır, DHT nümayəndəsi yazır ki, mətbuatdan oxumuşuq ki, xeyli məhkəmə ideyası qaldırmısınız. Nə nəticəsi olub? Bunu
qismən cavabladınız.
Bunu cavabladınız. Yazırlar, Aytəkin xanım, indiki Bakı nə dərəcədə bizim şəhərdir? Sənubər xanım yazır.
Burada bir çox məsələlər üst üstə düşür. Yəni ki, bu abidələr, yaşıllıq, yeni tikililər, büdcədən vəsaitin sərfəsi. Demək olar ki, əgər biz hamımız hər yerdə bəyan eləyirsə ki, vətəndaş cəmiyyəti quruq, vətəndaş cəmiyyəti odur ki, orada hər bir vətəndaş özünün ölkənin sahibi hiss eləyir. Və burada passiv qıraqda durmur, çalışır, bütün proseslərdə iştirak eləyir. Amma ki, dövlət də ona o mexanizmləri təmin eləməlidir ki, vətəndaşın rəyi nəzərə alsın. Hal-hazırda nə vətəndaşın, nə qeyri-hökumət təşkilatının, nə medianın, nə mütəxəssislərin, heç bir kəsin kütləvi surətdə hər bir yerdə, hətta ASTV-də də mən o verilişləri görmüşəm, heç bir, demək olar ki, belədir, Abed Malçeni deyirlər bəzən o, mafiyanın əlaqədar bir müəyyən situasiyalarda. Mən bilməm ki, bu sükut nə ilə əlaqəlidir. Yəni, heç olmasa biz haqsız olmağımız barədə bizə bir cavab, ya bəlkə biz nəyisə başa düşmək məlumatımız yoxdur, o məlumatı bizə verirsə. Tamamilə sükutdur və heç bir reaksiya yoxdur.
Sanki sükut andı içiblər, sükut andı deyirlər ona bəlkə. Yenə bir mesaj. Yeni yaşayış və ofis binalarının, tarixi və arxitektur binaların ərazisində tikilməsinə niyə qadağa qoyulmur? Zakir və Zəminə Naiflər ailəsi yazır.
Deməli, qanunla bu qadağadır. Ona görə ki, abidənin özündən başqa, abidənin ətrafında onun mühafizə zonası var. Abidənin o baxır ki, yerli abidədir, yəni milli abidədir və s. O məsafə müxtəlif olur, amma onun ətrafında da məsafə var və abidənin yanından yol çəkmək, müəyyən bir tikillər, hansı ki, abidənin mühafizəsinə xələl gətirə bilər. O qanunla qadağandır. Sadəcə lazımdır ki, o qanunlar işləsinlər.
Aha. Sonra bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu artıq öz sualımdır. Deyirəm, bəlkə bir yada salasınız. Bayaq Yüngül dediniz. Bizim şəhər kampaniyasının gerçəkləşdirilməsinə hansı qeydlər, yəni qeyri-hökumət təşkilatları qatılıb? Bu da
deməli, bir çox QHT və heç bir QHT-də olmayan şəxslər var. Yəni ki, bütün demək olar ki, insan haqları təşkilatları, Qanun Hüquqlar Müdafiə Cəmiyyəti, Monitoring Qrupu dedik, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti, media qurumları, yeni nəsil jurnalistlər birliyi və bir çox, yəni ki, bir çoxu da sadəcə olaraq bizim odur imkanımız, vaxtımız yoxdur ki, onların əlaqə saxlayaq. Sadəcə olaraq e-mail göndərirlər və biz çoxlu, yəni ki, bir 30 təşkilata qədər bizim imzalı, möhürlü, yəni hüquqi bir təsdiq eləyən onun iştirakı var. Bir hardasa, mən əminəm ki, bir 100-ə qədər, yəni ki, o bir baxır ki, onlar deyirlər, nə lazım oldu müraciətin. Sadəcə olaraq bizim özümüzün də deyir, axı, elə imkanı, həm maddi olsun. Bu saat mən sayıram ki, şəhərdə bütün ərazidə monitoring aparmalıdır. Niyə? İnsan heç bir dənə nəqliyyatdan keçəndə görürsən ki, hər hansı bir orada duran, çox gözəl binə artıq yoxdur, bir dənə çərçivəsi qalıb. Və ağaclardır, mən çox maraqlıdır ki, çox müraciət edənlər deyirlər ki, ən gözəl ağaclar qırılır. ən gözəl binalar sökülürlər. Yəni heç ağlasılmaz bir şeydir ki, dedilər o Atlantlarla olan ev olsun və ya Saadət sarayından hətta təsəvvür edirsiniz ki, xaricdən bizə yazıblar, e-mailla müraciət ediblər ki, bu nə olan şey deyirlər, Saadət sarayından da əlaqədar nəsə problemlər var. Yəni ki, mən yəni məntiqlə heç bir şeylə izah eləyə bilmirəm, amma ki, əmin olsunlar hər bir tərəf ki, yəni ki, biz özümüzün nə qədər qüvvə, nə qədər imkanımız var, biz axıra qədər bütün bu imkanlardan istifadə edəcəyik.
Bəs daha kimlərin qatılmağını istəyirsiniz bu kampaniyaya?
Yəni biz çox istəyərdik ki, hansı ki, yenə də dedim, o mühafizə bəlkə indi o qədər qətiyyətləri çatmır. Yəni ki, mütəxəssislər bütün o subyektivliklərin, müəyyən ambisiyaların, müəyyən bir-birinədir o qəbul olunan, olunmayan münasibətdə hər bir şeyi qoyub qırağa öz məsuliyyətlərini və hakimlər də. Yəni ki, hər kəs öz məsuliyyətini hiss edəsin ki, bu məqam sadəcə olaraq itib getməyəcək. Bu hansı tarixdə qalacaq? Bəlkə indi bilməm nə qədər indi imkanımız var ki, davam eləyək o, bu dediyim fikri. Yəni bu
buyurun,
60-cı illərdə belə bir konsepsiya vardı. Yəni mən arxivlərdə çox işləmişəm o bərpada işləyən vaxtda. 60-cı illərdə belə bir konsepsiya vardı və onun nəticəsi oldu ki, gördüyünüz kimi Şirvanşahın ətrafı Qızqalasının ətrafı boşluq yarandı. Və o konsepsiyanın hardasa bu memarlar da vardı onun içində belə qorunma mexanizmi ki, içəri şəhərdə bir neçə abidə qalsın, qalanları sökülsün ki, o abidələr gözəl görsənir. Və bu konsepsiyanın müəlliflərindən biri də rəsmən o arxivlərdə durur, erməni idi. Yaxşı, onunla o vaxt izah eləmək olardı ki, və başladı artıq o proses. Sonra çox böyük etiraz oldu və bu dayanıldı ki, içəri şəhər ayrı-ayrı binalar deyil abidə kimi. O kompleksi, yəni orta əsr, erkən orta əsr, orta əsr ümumiyyətlə bütün dövrlərin əhatə edən şəhər salma mədəniyyəti bir nümunəsi kimidir. Ən o əyri üyrü küçələri, dalanları, balkonları və s. bu yaşayış bir şəhərin bir nümunəsidir. Və bu kompleks kimi mühafizəyə götürüb, ayrı-ayrı abidələr yox. Və onda yaxşı biz əsaslanırdıq ki, orada erməni barmaq var. İndi nə barmaqları var? Və demək olar ki, bu proses indi də və biz bəlkə də siyasətdə Xruşovdan tarixçilərdə yaxşı voluntarizm deyilən bir şey vardı. Bəli. Ki, yəni idarəvi idarə eləmək, iradə ilə idarə eləmək. Yəni burada mütəxəssis rəylər, burada araşdırmalar, orada arxeoloqlar Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir ölkədə elə bir şeydir. Gördünüz indi Qubada birinə arxeoloqlar ora ekspedisiya göndərdi. Yəni yer torpağa biraz yer işləri gedən vaxtda hökmən orada arxeoloqlar iştirak eləməlidir. Orada qeyri-adi biz əminlik ki, orada. Yəni bir mənbələrdə də var ki, orada yeraltı yolları var, orada müəyyən bir nələr var. 4-5 ayda olar bu dözündən qazılır və orada fəhlələr nəsə toplayırlar. Bir nəfər gündəlik biz görürük onu. Yəni səhər axşam bir neçə dəfə oradan keçirik. Yəni monitorinq aparıq. Orada heç bir mütəxəssis, nə arxeoloq, nə bir ekspedisiya heç bir kəs işləmir.
Aytəkin İmranova bizim şəhər kampaniyasının təşkilatçısı qonağımızdır. Aytəkin xanım, şəhər şəhərə nəzər salınca yadıma reportajımız düşdü. Reportajın vaxtıdır. Hazırdır mı reportajımız? Aygün İçəri Şəhərli Namiklə İçəri Şəhərin bugünkü durumunu bir araşdırıb. Görək nə deyir İçəri Şəhərin Namik.
Salam.
Salam bilək.
Çox sağ yaşayırsınız İçəri Şəhərdə.
40 il var. Elədir də, yəni ofislər tikiblər, sıxlıq düzəldiblər. Ancaq asfaltlara da baxmaq lazımdır da. Yəni BP-nin neft şirkətidir də, yəni. BP-nin qabağı asfalt. Maşınla keçmək olmur orada. Yəni BP, yəni o qədər kasıb şirkətdir ki, bir maşın, iki maşın asfalt tökdürə bilmir orada.
Siz ümumiyyətlə BP-nin İçəri Şəhərdə yerləşməsinin yeri var?
Belə baxanda yeri yoxdur. İçəri Şəhər, İçəri Şəhər. Yəni o abidə kimi saxlanılmalı idi. Sökü də bilməyəcəklər deyil.
Nöş sökübürmürlər. Qoruyursa bu qala divarlar tam 76 metr aşağıdan sökülüb. Nöş sökübürlər.
Yəni qala sökülübsə divar köhnə. Sökülübsə təzə tikilibsə. Onu təzəni sökəndən sonra o köhnəni bərpa eləyə biləcəklər yerini. Bax bu sual çıxır ortalığa.
Siz də çələ adam tanıyırsınız talımı. Əvvəl BP-nin yerində yaşayırdı. Torpaqlarını tam onların evlərini aldılar. Orada BP-ni tikdilər. O adamlar peşman deyil təsadüfən.
Onu yaxşı olardı ki, onlar özlərini tapasız, özlərini dindirəsiz.
İçəri şəhərə deyirlər ki, dövlət proqramı var, qorunur filan. Sizcə qorunur İçəri şəhər?
Mənə hələ gəlir ki, qorunmur. Mən belə danışardım. Əgər qorunsaydı, o tikililər də tikilməzdi. Şəhərin qırağında tikilməlidir ki, o böyük yeri olsun, xaricdə olmamış. Çünki mən hələ öz vətənim bəsdimədim. Ancaq televiziyada, məsələn, göstədirlər, belə baxırıq, yəni gedib gələnlər də var, söhbət edirlər, deyirlər ki,
Temur dedilər, ofis
tikilir, əyəm, Azərbaycanın bir ofis açılırsa hardasa onu şehirden rahat kirli. Şehir içinde elemirler.
Sizce bu gedişle içeri şehir neçence əsrəcən çıxa bilər? 20.000 əsrdən sağ salamat çıxa bilər ki 20 içeri
şehir. Hələ getsə, belə getsə. Mən hələ bilirəm ki, mən hələ baxıram ki, elə içeri şehir sanki Sumqayıtın təzə mikrorayonuna dönəcək.
Aha, Canbakı davam edir. İçəri şəhərli Namiq İçəri şəhərin taleyindən danışdı və Aytəkin İmranova qonağımızdır, bizim şəhər kampaniyasının təşkilatçısı. Aytəkin xanım, İçəri şəhərli Namiqə bir söz demək istəmirsinizsə, suala keçim.
Yox, demək olar ki, yəni adi bir vətəndaş mütəxəssis olmayan ola bilər ki, bir şəxs kimi çox sağlam, yəni ki, fikirləri sürdü. Bir şey deyim ki, yəni İçəri şəhər 1969-cu ildən qoruq statusu var. Və indiki baş verən şeylər nə Sovet vaxtı olub, nə müəyyən bir ara bir müddətdə, keçid dövrü və s. deyirlər. Yəni ki, indi fərman verilir, dövlət proqramı qəbulu, iki prezident fərmanı var və Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin dalbadal demək olar ki, eyni mahiyyət üzrə. Bu qanunda artıq bunlar varlar. Yəni ki, və direksiya indi müəyyən bir deyir ki, şlaqbaum qoyulacaq, inventarizasiya keçəcək İçəri şəhərdə və bütün ümumiyyətlə bu ərazidə olan abidələrin inventar nömrələri də var, onlar siyahıdadılar, onlar bəllidirlər. Təzə bir şey aşkar eləmək, bəlkə o qazıntıda nəsə aşkar eləmək olardı. Və olan, məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır, mən özüm sual ünvanlamaq istəyərdim ki, yəni ki, bu inventarlaşma keçəndə bu dağıdılan, yəni o iki binanın arxasında bütün bir məhlə. Mənə deyirdilər, o sadəcə o gözdən qıraqdadır, bilmirdim. Deyirdilər ki, o sakinlərdən boşaldı. Bütün məhlə söküldü. Bütün məhlə və demək olar ki, bir aya yaxındır, bir şey də yadıma düşdü. Yəni, o çox şeylər diqqətdən qıraqda qaldı, vaxt çox məhdududur. Yəni, şəhərdən ora dənizə axan kanalizasiya və su kəmərləridir. Bu ərazidən keçir hamısı və böyük bir belə kəsi əmələ gəlib, çox böyük diametrə, yarım metrə qədər olan trubadır, düz binanın altından və bir aydan çoxdur. Gecə gündüz axınla sudur, çirkabdır, nədirsə tökülür ora. Təsəvvürün ki, ora altı hamısı boşluqlardır. Orada təbəqələrdir, mədəni təbəqə üst-üstə. İçəri şəhər neçə yerində uçurumlar baş veriblər. Yəni, küçə çöküpdür, daş düşübdür və s. və s. Yəni ki, mən başa düşə bilmirəm. Sabah gün, bəzən, məsəl üçün, o Nərimanov heykəlin yanında bir yol uçanda dedi ki, bizim şəhər hakimiyyətinin başçısı ki, mən cavab deyəm, mən məsuliyyət daşıyıram. Axı, bu, burada bir uçqun olub, bir hadisə baş verəndə o cavab deyilik nə ilə məhdudlaşacaq?
Aytəkin İmranova, bizim şəhər kampaniyasının təşkilatçısı qonağımızdır, əziz dinləyənlər. Aytəkin xanım, kampaniyanızı kimlər maliyyələşdirir?
Kampaniyamızı heç kəs hal-hazırda maliyyələşdirmir. Yəni ki, biz öz imkanlarımız çərçivəsində, öz vəsaitimiz, öz resurslarımız və insanların fədakarlığı sahəsində.
Aha, mənə dedilər ki, zəngimiz var. Alo, Canbakı sizə eşidir.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Xanım da elçin mənimsin.
Aha, dünənki dinləyicimiz.
Bəli, bəli.
Aha, nə yaxşı, mən səhərdən sizin zənginizi gözləyirdim.
Bizdən sizə söz deyim də mən.
Aha.
Təkcə bizim dərdimiz İçəri şəhərdir. Biz de İçəri şəhər bizim köhnə dərdimizdir.
Bəli.
Çünki İçəri şəhər, orası mən tarixi abidə görmürəm, bir dənə qala divarından başqa.
Bəli, bəli.
Çünki onda indi alıb çöküblər, dağıdıblar, orada bir şey qalmıyor. Bəlkə uzaqdan qız qalasına baxsa, o da çöküb. Yəni bir tərəfdə çöküb, bu faktdır, bunu heç kimsə eləyə bilməz. Bir dənə siz sözüm, bu yaşıllar da ki, kəsilməyə deyilsiniz, Bakıda yaşıllıq da qalmıyor, kəsib qutarıblar. İndi deyirik, kim kəsir də bunu, biz necə, bunu kəsən, hesab elə ki, bizim bu torpaqlarımızı zəbt edib ermənilər. Onlar kimi bir insanlardır, yəni ermənidirlər onlar. Çünki olarmış 30 yaşlı, 30 illik ağacı kəsələr. Bak, bir də məhələdə ağaclar vardı, zeytin ağacları. O gün cavab dedilər ki, buradan ki, prezident seçilərinə burada şey tikirik biz. Nədə ona da, məntəqə tikirik. Deməli, orada uşaqlar oynayır. Harada bir 12-15 kvadrat yerdir. Saatlar harada 18 metre. Burada da ağaclar var, zeytin ağacları. Bir 8 dənə zeytin ağacı var, 2 dənə heyva ağacı var. Ağacda çiçək yatır. İndi zeytin ağaçlarının da qiyməti yoxdur. Yəni, biz bunun qədrini bilmirik. Amma başlayaq, bilənlər var bunun qədrini. Birincisi, indi bir olar kəsə, axır bir polis işçiləri zadə gəldilər ki, o məhlədə olanlar. Dedi ki, da belə haq olmaz da, bizim bir şey daha sasəm qeyrətimiz yolu vermiş ki, bu ağacı kəsmək olar. Axır, birisi nətədi, bu, biz deyirik beləntir, ya bu icra başçısı işləmir, ya görmür, nə bilim, valla, belə birisi nətədi, bu Bakıda Bakılı qalmıyor, baxır. Göstərin məni ki, Bakıda baş, bir bina, o biri binanın yanında, arasında bir metrə fərq var. Deməli, üzr istəyirəm sizdən sözümə görə. Bunun spaynısının pəncərəsi, o birinin spaynısının pəncərəsinə bax. Aha. Bir metrə məsafə var.
Aha. Yəni,
bu nədir, bax, bu tikilən evlər? 5 mərtəbənin yanında 24 mərtəbə tikilir. Yəni, bu elə bir təhsil səhər şəhərdir ki. Yəni, bunu indi biz deyirik. Ancaq sizdən bir də xarşın var. Bu dam Bakının bir saat yox. Bu yazıq Bakının verilişini. Bu dam Bakı demək, yazıq Bakı. Bunu 3 saat. 3 saat
ben size, edelim. Yardım ben sizə söz verirəm ki, zaman zaman Bakının bütün dərdlərini danışacağım.
Bu damatda deyir ki, erməni Qarabağda falan aracınızı kəsib. Nə bilin, orada narkotik araçlar. Vallahi bunu kəsməsin,
əvəzində qoyun narkotikdən. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Verişimiz sona çatmağa yaxınlaşır, ona görə də İlkin müəllim. Çox sağ olun zəngə görə, təkrar zəngə görə. Bu, mən dediyim, zəng vuran dinləyicimiz idi. Aytəkin xanım, verişimizə davam edir. Aytəkin xanım, mesajlar gəlir, yəni. Yazırlar ki, qoruq ərazilərinə daxil olan minik və yük maşınlarının sürücülərinə qarşı ciddi tədbirlər həyata keçirilsə nə yaxşılaşacaq? Səadət xanım yazır. Qısaca cavablar verin mesajlara mümkünsə. Vaxtımız azalır.
Yəni, mən dediyim kimi uzun müddətdir. Yəni, indi deyil. Bu nəzərə alınır ki, burada o deri köhnə binalardır, bunların altında boşluqlardır və hər bir qazıntıda, yəni burada şəhər indiki ancaq 12-ci, 13-cü əsr abidələri deyil.
Amma deyilsən, qadağa qoyulub, mən bir neçə gün qabaq işdim ki,
qadağa qoyulub. Çoxdan qoyulubdur, çoxdandır. O şlaqbaumlar deyirəm, axı siz baxın ki, qoşa qala qapsında girişdir. Bir də ki, o anar optikanın yanında, neftçilər, ikisində də şlaqbaumdur. Yəni, burada demək olar ki, buraxılış sisteminə uzun müddətdir, indi deyil. Amma söhbət ondan gedir, axı, o biri tərəfində, yenə dediyimiz kimi, ondan qat-qat, o maşınlardan qat-qat axır mexanizmlər işləyirlər. Bir də, bayaq o ağrısın başa düşürəm, o müraciət edən şəxsində. Yəni ki, şəhər hər də mən edir memarlan hər halda bir müəyyən bir müddət bir yerdə işləməyimdən söhbət getmir. Adi bir savadlı insan ki mən bilirəm ki şəhərin mərkəzində tikinti üçün yer yoxdur. Yəni bu tikililər hamısı gənə böyük dediyimiz qəza vəziyyəti. Ona görə ki burada qostlar var, standartlar var, maştablar var və s. heç bir şey. Yəni binanın binanın arasında məsafə, binanın küçə arasında məsafə, binanın işıqlanması, binanın havalanması heç bir burada bir mexanizmlərə riayət olunmur.
Ülfət xanım yazır. Yazır ki Bakıda meriyə yaransa və mer seçkiləri keçirilsə bizim şəhərin fəaliyyətinə müsbət təsir olacaq mı? Aytəkin xanım yazır.
Yəni, ümumiyyətlə, belə nəzərə alınır ki, seçilir orqanlar daha məsuliyyətlidir vətəndaş qarşısında. Ona görə ki, vətəndaş onları seçir. Amma ki, indi bizim şəraitdəki müəyyən bir suallar var seçkiyə gedən proseslərlə əlaqədar. Yəni, indiki bələdiyyələr də o yaşıllıq qırmağa qoşulub və ancaq o yeri, mən deyim ki, yəni ki, sadəcə o bayaq dedi, löhfə qoymaq üçün dağa çıxəsirlər, kafe tikmək üçün dağa, ofis verilir və bir təsəvvürün ki, şəhər icra hakimiyyəti, bu karta zilyonuq nasajdın deyilir. Yəni ki, bu bitkilər ha vaxt əkilibsə, onun bir xəritəsi var. Və veriləndə o bitki olan, ağaçlıq olan yer boş yer kimi göstərir. Və sadəcə olaraq deyilir ki, biz neçə elə hal var ki, bizə müraciət eləyiblər ki, baxın, piket eləyərsiz. Yəni, ora deyilib ki, 4-5 dənə orada ağac var, kəsərsən və tikərsən. Aha. Bu dərəcədə önəmsəmirlər.
Aha, verilişimiz sona çatır. Mən axırıncı sualı verirəm sizə ki, kampaniyanın içində mətbuatdan, televiziyadan, radiodan gərəkli dəstək görürsünüz. Məsələn, ümumiyyətlə, media ilə işi necə qurmusunuz? Kimlər qurub? Necə edişiniz?
Yəni, demək olar ki, müəyyən, gərəkli yox, yəni ki, müəyyən dəstək orada da maraqlanan insanlar vasitəsində. Medianda, der, bəlkə də o xoşa gəlməyən bəzi odur, daxili qanunlar var, nə məndə, kimsə yazıb bundan, artıq onu yazmaq istəyir. Bu mövzu çeynənmiş mövzudur, bu mövzu çeynənmiş mövzudur, nə qədər ki, bir nəticə alınmayacaq, nə qədər ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir xırda da olsa dəyişiklik baş verməyəcək, mənə elə gəlir ki, çox böyük ehtiyacı var. Və onlar da hamını çağırıram. Ümumiyyətlə, bütün Bakı vətəndaşdan, yəni durub qıraqdan seyirci ancaq tənqid eləməsinlər, aktiv iştirak edəsinlər. Bəlkə hamımız bir yerdə nəsə bir şeyin nail olabilir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dönə-dönə sizə, Aytəkin xanım. Çox şad oldum tanışdığımıza. Məncə bu tanışlıq belə qalmayacaq.
Mən də ümid edirəm, ehtiyac var.
Can Bakı bitdi deyə bilər yazdın dinləyənlər. Sağ olun, sabah eyni zamanda, eyni vaxtda, eyni yerdə Azadlıq Radiosunun dalğasında görüşənə dək. Hərdən Can Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin...
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
ara sıra kövrəlib faytonlu kunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənlər yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.